În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, mai întâi vreau ca numele meu, al slujitorilor catedralei și al frăților voastre tuturor, să adresez felicitări și cele mai calde urări de bine fraților catolici și protestanți care o sărbătoresc astăzi Paștele. În al doilea rând, vreau să aduc mulțumiri tuturor ce duminica trecută au contribuit la colecta pe care am făcut-o pentru Fondul Central Misionar, în urma pastoralei Sfântului Sinod pe care v-am citit-o de la acest amvon. Rezultatul colectei de duminica trecută este de 21 de milioane de lei. Colecta continuă astăzi pentru cei care nu au avut bani la ei în biserică sau pentru cei care ar dori să mai adauge ceva. Delegații noștri vor sta și astăzi și va fi ultima duminică în care se colectează pentru Fondul Central Misionar. Binecuvântările lui Dumnezeu și mulțumirile tuturor ce vor beneficia de acest obor. Acest gest al frăților voastre se leagă cu Evanghelia care vi s-a citit astăzi și pe care vă amintesc pentru cei care ați venit mai târziu. La un moment dat, Iisus se găsea în Capernaum, orașul său de reședință, în casă, o casă spațioasă, desigur, și trebuie să vă explic de la început că o casă în țările calde avea o încăpere mai largă, un fel de living room, cum îi spunem noi astăzi, așa cu mai pe englezește, mai pe americanește, în care se țineau reuniuni de familie, se primeau musafiri, și care avea deasupra un tavan care era în același timp și terasa casei. Casele nu aveau acoperișul înclinat așa cum îl avem noi, ci o simplă terasă, așa cum vedeți de multe ori prin la televiziune cu casele din țările cu climă caldă. Așa v-am dat această explicație pentru ca să realizați gestul pe care l-au făcut niște oameni în casa aceea. Așadar, Iisus se găsea în casă și pentru că lipsise mai multă vreme, fiind plecat în alte cetăți și sate să predice Evanghelia lui Dumnezeu, veniseră mulțime mare să-L asculte, atât de mult încât umpleau toată încăperea în care se găsea Iisus, astupaseră intrarea în casă și se găseau și în fața casei, cât puteau să asculte, pentru că pe vremea aceea nu aveau instalații de amplificare sonoră cum avem astăzi. Totuși, vocea Mântuitorului era foarte puternică și detuna pentru că era vocea lui Dumnezeu. În această împrejurare au venit patru bărbați care purtau o targă. O targă pe care zăcea un slăbănoc, adică un paralitic, care nu putea să se miște. Și care zăcea așa de cine știe câteva vreme, Și iată că cei patru oameni au vrut să răzbată până la Iisus pentru ca să-i ceară să-L vindece. Dar n-au izbutit pentru că mulțimea era adunată strâns în jurul casei și practic astupa intrarea făcând pătrunderea lor imposibilă. Atunci ei, stăruind în gândul de a-L aduce, neapărat pe suferind în fața vindecătorului, s-au urcat pe acoperișul casei, deci pe terasă, și prin spărtura care era în mijlocul tavanului, au lăsat targa în jos până în fața lui Iisus. E bine de să vă completez informația asupra terasei, că această terasă avea și un fel de deschizătură rotundă de obicei în mijloc, în special pentru ca vara să pătrundă aerul răcoros de afară. Și deci camera să fie mai proaspătă pentru a doua zi dimineață. Așadar, ei n-au făcut altceva decât au dat în lături oblonul sau obloanele din spărtura aceea și au lăsat cu funile, desigur, targa cu slăbănogul care a ajuns la picioarele lui Iisus. Și ne spune Sfânta Evanghelie că Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: iartă-ți-se ție păcatele tale. Atunci cărturarii mai mari evreilor, care erau neprietenii lui Iisus, auzind ce spune el, au început să cârtească, să-l murmure și să spună: cum te îndrăznești el să spună iartă ți se ție păcatele, de vreme ce numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar Domnul Iisus le răspunde potrivit gândurilor lor pe care le citise și își completează graiul. De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este oare mai lesne, ai zice străbănogului, iartă ți se ție păcatele tale sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. Dar ca să știți că putere are Fiul omului să ierte păcatele pe pământ, i-a zis slăbănogului, ridică-te, ție-ți poruncesc, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și îndată paraliticul s-a ridicat de pe targă și a luat o spinare, imaginați-vă, era o targă cu o pânză între două prăjini, le-a vărătucit-o și a luat-o în spate și a plecat slăvindu-L pe Dumnezeu într-o uimire a tuturor celor ce erau de față și care nu mai văzuseră așa ceva în viața lor. Iubiții mei, mai întâi aș vrea să rețineți legătura dintre suferința păcatului și suferința slăbănogului și oarecare păcat al lui pe care nu-l știm. Sunt frecvente în Sfintele Evanghelii cazurile în care există o legătură cauzală între suferință și între păcat. Suferința fizică este o anume urmare a unui păcat sufletesc sau trupesc, material. O știau aceasta și strămoșii noștri daci și tracii care credeau în suflet, credeau într-un singur Dumnezeu și pe credința cărora a fost altuit creștinismul, adus în părțile noastre de către Sfântul Apostol Andrei și de către ucenicii acestuia. Ei spuneau, atunci când un om este bolnav, e necesar să-și vindece întâi sufletul, că după aceea se vindecă și trupul. Iubiții mei, este rațiunea pentru care noi am reintrodus preoții în spitale, nu numai că așa este porunca lui Dumnezeu, ci și pentru că înșiși medicii cei mai luminați au cerut-o. Aproape că nu este spital din eparhia noastră și din România care să nu-și aibă un preot misionar care îl asistă pe medic sau îi asistă pe medici în a-și face cu desăvârșire profesiunea. Orice medic adevărat știe că pe lângă terapia propriu-zisă există și o psihoterapie. Există un anumit tratament al sufletului. Bolnavul se vindecă mai ușor dacă îi se insuflă încrederea că se poate vindeca și anume încrederea că cineva care e mai puternic chiar decât medicul și cu care medicul colaborează, este acela care îl va vindeca definitiv. Medicul, oricât ar fi de specialist, își cunoaște limitele. El numai de aici și până aici poate să facă. Mai departe și el, chiar dacă nu o mărturisește, se gândește la Dumnezeu. Și să știți că orice medic adevărat, și sunt foarte mulți medici adevărați, cei mai mulți sunt medici adevărați, pentru că îi stau față în față pururea cu suferința omului și știu că suferința este enormă, în timp ce mijloacele lor și mijloacele științei sunt încă destul de puține. De aceea, vă rog să mă credeți că medicul, repet, indiferent dacă o mărturisește sau nu, în sinea lui trebuie să-i ceară Domnului Dumnezeu să-l asiste în ceea ce face. Medicul, preotul aceasta face, îl încurajează pe doctor, îl asistă și încurajează pe bolnavi. Aproape în fiecare spital există o capelă, fie în interior, fie în exterior, și știți că în Cluj avem asemenea capele slujite de preoți vrenici, buni, harnici, depotați, credincioși, în care bolnavii care se pot deplasa merg la Sfintele Slujbe și în special la Sfintele Masturi, care se fac cu regularitate o dată pe săptămână. În afară de aceasta, preotul este obligat să meargă în saloane la bolnavii care nu se pot deplasa sau la cei care sunt în tratament, să le spun o rugăciune, o vorbă bună, o încurajare. Și prin această încurajare și prin această credință, șansele de vindecare sunt mult mai puternice, chiar foarte mult mai puternice. Există și temeiuri științifice, nu voi încerca să vi le spun, pentru că nu fac obiectul unei predici, dar vă rog să mă credeți că din studiile mele încă de tinerețe am cercetat că sunt temeiuri științifice, absolut științifice, prin care sufletul participă la procesul de vindecare a trupului prin actul credinței. De multe ori, suferindul nu face nicio legătură între păcat și suferință. Suferă de ceva, ajunge în spital, se examinează pe sine și nu se găsește vinovat de ceva grav, care să justifice suferința pe care o are. În aceste cazuri, aș vrea să vă amintesc că există păcate care se moștenesc și suferințe care se moștenesc. Nu știu dacă am mai citat vreodată vreun an în predica aceasta, dar cei care obișnuiți să citiți sau să vedeți teatru, știți că există o celebră piesă de teatru a lui Ibsen, care se numește Strigoi și în care este vorba de fiul unei femei, unei doamne, care ajunge la vârsta de 20 de ani, cu studii făcute, frumos, cu minte, inteligent, sărguincios, harnic, și care are în față o carieră strălucită, dar care deodată se pomenește măcinat de o boală care urmează să-l răpună. Și aici începe drama, pentru că mama nu știe ca ea să fi greșit cu ceva, de asemenea soțul ei să fi greșit cu ceva, și până la urmă se constată că tânărul moștenește o boală de la unul din strămoșii lui, despre care s-a uitat, de la niște strigoi care bântuie cumva prin sângele lui și care îl fac să fie acum bolnav. În general, bolile acestea cumplite, grele, carnale, legate foarte mult de carne, acestea se transmit. Și uneori nu copiii sunt aceia care le au, și uneori nici nepoții, ci strănepoții strănepoților există boli care se transmit fără ca să se manifeste decât într-un exemplar, într-o persoană la al cincelea sau al șaselea neam, atunci când în familia respectivă s-a uitat că cineva vreodată ar fi fost purtătorul acelui bacil sau acelui virus. Așadar, de foarte multe ori copiii poartă păcatele părinților pe ale bunicilor sau străbunicilor, străbunicilor lor. Vă amintiți că atunci când Iisus, umblând prin mulțime, a dat cu ochii de un orb de înalt din naștere, ucenicii se l-au întrebat, cine a greșit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Se presupunea deci că orbirea lui este o consecință a unui păcat, fie al lui, fie al părinților lui. În cazul acela, Iisus le-a răspuns, nici el n-a greșit și nici părinții lui, ci s-a născut orb pentru ca prin el să se arate lucrarea lui Dumnezeu. Și așa cum vă amintiți, Iisus a vindecat atunci un orb din naștere, săvârșind una din cele mai cutremurătoare minuni pe care le făcuse vreodată. Așa încât, iubiții mei, este bine să ne examinăm atunci când Dumnezeu ne dă vreo suferință, când ajunge pe patul de spital, să examinăm și viața noastră morală și să ne cercetăm și să vedem dacă nu cumva ea se datorează unei greșeli sau unui păcat, să nu-i judecăm pe părinții noștri, iar pe de altă parte să știm că uneori suferința este dată printr-o simplă rațiune a lui Dumnezeu, fără să aibă o cauză morală evidentă, o suferință prin care Dumnezeu vrea să ne încerce răbdarea, să ne încerce credința, să ne încerce puterea noastră de a ne vindeca prin credință, adică prin puterea Duhului. Iubiții mei, una din învățăturile foarte frumoase care pot fi desprinse din întâmplarea pe care noi istorisește evanghelistul Marcu, de altfel ca și Luca, în altă parte, este asupra faptului că Iisus folosește un plural. Patru oameni care l-au adus pe targă pe un al cincelea. Și ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, de altfel ca și Luca, iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, iertate să-ți fie păcatele. De obicei, credința trebuia să fie a celui ce era bolnav. Iisus de obicei îl întreba, crezi tu că pot eu să te fac bine? Cred, Doamne! Și săvârșea minunea și îl făcea bine. Un altul răspundea, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și lui Iisus i-a plăcut și mai mult și l-a vindecat. De data aceasta nu a întrebat pe nimeni. Dar nu spune că Iisus, văzând credința lui, adică a suferindului, ci văzând credința lor, adică pe a lui și pe acelor patru oameni care îl aduseseră. Este posibil, iubiții mei, ca slăbănogul să nici nu fie avut credință sau să fie avut una foarte slabă. Dar cei patru vecini sau rude sau prieteni i-au spus, iată, a venit în Capernaum, s-a întors acasă Iisus, Nazarineanul, care a făcut atâtea minuni. Hai să mergem la el, nu se poate să nu te vindece. Sigur te vindecă. Și i-au luat targa și l-au dus la Iisus. În cazul acesta, iubiții mei, fie că credința suferindului s-a unit cu credința celor patru, sau credința celor patru s-a unit cu credința suferindului, fie că credința celor patru au suplinit absența credinței suferindului. Rezultatul, efectul a fost același. Iisus i-a iertat păcatele, deci a eradicat mai întâi cauza prezumată a suferinței și apoi i-a poruncit să-și ia patul și să meargă la casa lui. Este extraordinar acest fapt. Să constați că că alții, despre care nu se spune că ți erau rude apropiate sau că locuiau în aceeași casă cu tine, alții își pun credința în mișcare și îl duc pe cel de al cincilea, pe slăbănoc, în fața lui Iisus. Este foarte important să te rogi pentru un altul și să ai credința pe care altul nu are. Este una din superbele forme de manifestare a solidarității umane și creștine. De aceea și Sfântul Pavel va spune mai târziu, când era vorba de căsătorii și când creștinii erau puțini, păgânii erau mulți, și a spus, cineva se poate căsători, adică un bărbat creștin să ia o femeie necreștină, sau o femeie creștină să ia pe un bărbat necreștin, pentru că, spune Pavel, femeia credincioasă îl sfințește pe bărbatul necredincios, iar bărbatul necredincios o sfințește pe femeia credincioasă. Așadar, căsătoriile mixte sunt permise, erau permise, dacă unul dintre soți era creștin și avea credința atât de puternică cât i-o suplinea și pe aceluilalt, cu atât mai mult cu cât era vorba de căsătorie, și prin căsătorie știm din Sfânta Carte, cei doi devin un trup. Așadar, iubiții mei, puterea credinței care să lucreze asupra celuilalt. Ea se opune individualismului, se opune egoismului, se opune egocentrismului, se opune avariției și a tot ceea ce îl face pe om să trăiască numai pe sine însuși. Când ajunge un om să creadă că trăiește doar pentru el și pentru nimeni altcineva, deja este un om pierdut. Cunoaștem din Sfânta Evanghelie un asemenea om de care v-am vorbit altădată, un om în căruia i-a rodit țarina cu mare îmbelșugare, care și-a stricat hambarele pentru ca să facă altere mai mari și să strângă în el toate avuțiile și care și-a zis, suflete, ai de toate, mănâncă, bea și veselește-te. Și de îndată Domnul i-a spus, nebunule, în noaptea aceasta o să-și ceară sufletul Și atunci toate câte le-ai strâns, cu ele să rămână. Omul acesta nici o clipă nu s-a gândit și la alții. Nici o clipă nu s-a gândit că prisosul avuților lui, al grânelor lui, al vinului și unde lemnului lui, prisosul acesta poate să servească și altora care nu au deloc sau au foarte puțin. S-a gândit numai la el și de aceea era deja un condamnat. Și v-am amintit de bogatul la poarta căruia zăcea săracul Lazar, bogatul care trăia în fiecare zi în desfătări, în ospeție bogate cu prietenii săi, în timp ce la poarta lui zăcea săracul Lazar, care ar fi vrut să se sature măcar din fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nimeni nu îi dădea. Și știm că bogatul a fost condamnat să meargă în iad, în chinul cel veșnic. Iubiții mei, eu nu cred că un adevărat creștin poate să fie egoist, poate să fie, să trăiască numai pentru sine. Nu se poate, pentru că o mamă creștină îl învață de mic să fie generos și cu ceilalți. Eu m-am născut într-un sat de oameni mai mult sărași decât bogați sau înstăriți și vedeam pe colegii mei care veneau cu mâncare în traistă de departe să mănânce recreație, de obicei turtă sau mămăligă cu ceapă. Când cineva avea un ou, era invidiat de ceilalți, dar el se simțea obligat, când se desfăcea cu ouă de coajă, să dea câte ceva și celor din dreapta sau din stânga lui. Și erau 4-5 care împărțeau un ou. Era un lucru foarte frumos. Eu mă duceam acasă, că eram aproape de școală, dar mă uitam la ei, care mâncau în sala așa mare, zisă de recreație, pe lângă pereți. Și de atunci exista acest duh de întrajutorare, să nu mănânce doar el oul sau bucățica de brânză, ci să dea și celui care nu avea altceva pe lângă mămăligă decât o ceapă. Această educație îl va urmări de-a lungul vieții lui și va ști întotdeauna să fie sensibil la lipsurile sau suferința aproape lui său. Numai faptul că s-a adunat într-o singură duminică suma aceea de 21 de milioane pentru nevoile bisericii, în care intră și parohiile sărace, intră și unii preoți foarte săraci, intră și săracii propriu-zis, este o mărturie a generozității pe care o au creștinii noștri ortodoxi. Generozitate, limba română, îl traduce cu inimă mare, de unde a ieșit un cuvânt foarte frumos, cu derivate, a ieșit mărinimie și mărinimos. A fi mărinimos, a avea inimă mare. Aceasta este expresia mărinimiei frăților voastre care s-a manifestat și în duminica trecută, dar și cu alte prilejuri. Ori de câte ori v-am făcut un apel să săriți în ajutorul celor sinistrați de diferite inundații sau alte calamități, ați răspuns impresionant, cu mult mai mult decât m-am așteptat vreodată. Iată, duminica viitoare, în toate parohiile, eparhiei noastre, se va citi o pastorală pe care am dat-o specială. Anul trecut am fost sesizat de către specialiști că în clinicile și spitalele cu profil chirurgical sau în secțiile de chirurgie nu mai există sânge pentru ca medicii chirurgi să-și poată face operațiile sau să facă transfuzii pentru bolnavi. Ei bine, s-a făcut apel la biserică, am emis o scrisoare pastorală care s-a citit în toate bisericile și răspunsul a fost extraordinar de prompt și de generos. Încă de atunci, de a doua zi, am primit telefoane că au început colectările de sânge și donatorii de sânge, fără să aștepte recompense, bani sau alimente, care sunt din ce în ce mai puține, fie vorba între noi, din care cauză a și scăzut dramatic numărul donatorilor, să le zicem profesioniști obișnuiți. Și atunci totul rămâne pe seama mărinimiei, pe seama generozității. Numai de la Turda, numărul de la donatorilor, de la 40 a crescut la 300. Așa încât până la urmă, personalul medical pentru recoltarea sângelui a trebuit să fie suplimentat. De data aceasta am primit un nou semnal de la un alt profesor universitar de medicină care m-a rugat, dacă pot să repet gestul de anul trecut, am emis o nouă pastorală, repet, se va citi, pentru că numai de două zile emisă, se va citi în toate parohiile, în toate bisericile duminica viitoare și sunt convins că răspunsurile credincioșilor noștri vor fi mai pe măsură. Argumentul, dacă Iisus Hristos și-a vărsat întregul său sânge pe cruce pentru noi, oare noi nu putem pentru frații lui suferință să donăm câteva grame? Și care grame se refac? Pentru că să știe că sângele care lipsește se reface în organism. Așadar, iată, iubiții mei, care este reversul egoismului, reversul zgârceniei, reversul egocentrismului. Este această generozitate și acest sentiment de frățietate. Să vă mai vorbesc de voluntariatul impresionant al unor profesori și în special profesoare, doamne, care iată de 5 ani de zile, de 6 ani de zile, predau în mod gratuit la școala noastră creștină, unde recuperăm copii cu abandon școlar din Cluj. Îi aducem în școală bun de nimic și peste câteva vreme îi redăm societății cu diplomă de absolvire, cu școala învățată și cu calificarea profesională. Și să înscriu în muncă și capătă carnete de muncă. Este o mare bucurie într-o școală care nu avem decât două posturi plătite de asistent social. În rest, totul este pe bază de voluntariat. Și tot voluntariatul funcționează și la policlinica fără plată pentru săraci Sfântul Pantelimon din Mănăștur, în care toți medicii vin potrivit un anumit program să dea consultații și să facă tratamente absolut gratuite, rupându-și din timpul lor în favoarea celor mulți și săraci. Se bucură Dumnezeu? Se bucură Domnul Iisus? Se bucură Maica Domnului? Și se bucură și frații noștri suferinți. De aceea, iubiții mei, a pus biserica această pericopă acum în cea de-a doua duminică a postului mare, pentru că știm că postul trebuie neapărat însoțit și de faptă bună. Dacă postul este doar post fără rugăciune și fără faptă bună, este mai mult formal. De aceea și eu, în numele lui Dumnezeu, în numele Sfintei sale Evangheliei, vă îndemn să vă completați postul. Mai mult sau mai puțin, după puterea fiecăruia, cu fapta cea bună, iarăși la puterea și la voia fiecăruia. Și prin aceasta, prin credință, prin rugăciune și prin post și prin faptă bună, fiecare își va deschide drumul către împărăția lui Dumnezeu. Amin.